Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum, hormatlı radyo dinleyiciler. Türkmenistan'ın karıştırılığının 20 yıllığına bağışlanan Bir Türkmen Bir İkbal adlı yürüyüşü programımıza başlayar. Hazır ki karıştır Türkmen devletinin düğünü tutucuların, yurdun ılımının, sunğutunun, edebiyatının, medeniyetinin özmeğine ulu koşunt koşun meşhur şahsiyetlerin ömür yolu, bitiren işleri var da her heptenin şenme günü efire çıkayan tapkırlayın getleşimizin ikincisini Nedirbay Aytakova bağışlayar. ...1894 yılda Zakaz Poblası'nın Mangışlık Uyedini dünya inen ve Stalin represiyasını nerede öldürülünü nevelli Nedirbay Aytakov kim? Yazıcı Amanmurat Bugayev'i dinleyelim.
2009 yılında 9. klasçı nesir edilen Türkmenistan'ın tarihi artı okul kitabını Sovet hükümeti yıllarında da karıştırılığın başka 15-16 yılında da din halk kutçuluğuna meğerim olmadık bir fakir getiriliye okul kitabının 51. vaki Ortalya'da milli devlet bölünüşü Türkmenistan Sovet Sosyalist Respublikasının döndürülmediği vasıtan bir lefoyerde 1920 yılın 23. noyabrında Türkiye Respublikasının getiren hükümet meclisinde Türkmenistan'ın özbaşlı devletliğini akar edildiği hakkında mağlumat veriliyor okul kitabında. İneşim Türkmen devletinin büyüğünün 1924 yılı tutulurluğunu Sol devletinde özbaşlık devlet çöktüğüne, dünya devletleri tarafından akar edilmeğine, sonunda ilkinci prezidentinin Nedirbay Aytakovtuğuna, ilkinci primer ministerinin Kayahı Atabayovtuğuna doğru güven edeceğim tarih fakat.
Aman Murat, yine ne ahil malumatlar var?
Ağlanan tarih hukuklarının dokunuz kılavun ettiğinin, ben mi şikayet ettirip vereyim?
Hava.
24. yılın 12. iyununda bütün Rusya Komünist Bolşevikler Partiyası'nın siyasi bürosu Orta Asya Respublikalarının Türkistan'ın, Buhara'nın ve Harezm'in milli bölünüşü hakkında karar kabul etti. Milli bölünüş hakkında etmezeli ilk parti uğramalarında sonra halk kutçuluğunun arasında ağırlık matlatlarından sonra Türkistan'ın merkezi 20 yetirdi komitesinin azıttı maşarın 3. etkisi Sovetlerin 5. bütün Harezm ve 5. bütün Buhara kurultayları Orta Asya'da milli devlet bölünüşünü getirmek hakkında karar kabul ettiler. 1924 yılın 27. oktyabrında Esser merkezi 20 yetirdi komitesinin 2. etkisi Orta Asya Respublikalarının yukarı kurumalarının kararlarını tasdikledi ve Özbekistan eserini Türkmenistan eserini dönüşüne katkı karar kabul etti. 1925 yılın fevralının 15'inde Askıvat'ta Davar Ali Abey'de Sovyetlerin birinci bütün Türkmen kurultayı açıldı. Kurultayda merkezi yerine yetirdi komitesinin başlıklığına Nedirbay Aytakov, Halk Kanserler Sovyetinin başlıklığına Orta Asya'da milli devlet bölünüşünü getirmeye Türkmenistan'ın düğünü tutmaya inşanları atmasan kayırı atabahı saylanırlar. Zaten sonra şimdi şu okul tarihine getirilen yeni devre ırk bu hakikler var.
Hava.
Türkmenistan Sosyalist Respublikası Devleti'nde onun ilahatının sarı 1.700.000 adım olup sonun 73.19% Türkmenler eken. On sol vatçistlerde yaşayan Türkmenlerin 94.10% denk bir tasdikleniyor. Yeni de şu hukuklarını belirleyen, getirilen vakit 1926 yılın mahalline bolup geçen Sovyetlerin bütün sayıl, bütün zorlukayı Türkmenistan esterini esterin dizimine kabul ediyor. Biz hakkında bu tarih hukuklarına aydın asıl
oku kitabına girilmedik. Tarih faktlar var mı? Şunki kahramanımız bilen bağlanışıklı. Nedir vay aytak filen bağlanışıklı?
Nedir vay aytak kendi kaynaklı atabas bilen bağlanışıklı. Ulu fakta siz oku kitabını girilmedikten olsa birinci bütün Türkmen kurultayının istenografik hatavasını kurultayın olup geçen ulları 19. fevralın 20. fevralı çelli olup geçen 20. yılı Ehl-i Zatlar zikmezik beyan edilmiştir. Kurultayın 20. fevralındaki meclisinin stenografik hatavasından kısaltı. Birinci bütün Türkmen kurultayına Abdurrahman Ahun Kurvan Seydoğlu'ya çıkış etti. Biz bir Türkmen kurultayına kellemizi yetenmeye harf geldik. Bizi Şurada Türkmenistan'ın adımları deyip kabul edip, İslam yerinizden yerfi verin, göçüp varın, bunu veren ben bulursun. İnha men şuları cüretan adımdan ayıcağırın. Kitaptan sonu. Şu vakti ağlayanın büyük sebebi var. Türkmenistan devletinin ilkinci prezidenti Nedirbay Aytaks'tı. İlkinci premier ministri Kayıhı Atabaş'tı. Devletin büyüğünü milli ilanışık siyasi konsens kitabını tutmalık yaptırırlar. Solçuyla teyakit ettirirler. Onun için birinci kurultayda yaptı. Cüneyt Han hem de onun adımları ile bağlı güvenlikçilerin amnistiye ılan edilmeli güvenlikçiye soğurultaydı. Cüneyt Han hem de onun adımlarının güvenlikçilerin yetimi hakkında görüntü amnistiye kurultayın hayali ile ılan ediliyor. Yine bilim bilimleri ulu fakir sol Mestan devletinin ilkinci yolbaşçılarının milletin ağrı verileri bir türlü hakkında bu da ama arzu edildi sol orada. Can tekerliğine kuvvet edilen vakit.
Yazıcı Aman Murat Bugayev'i dinlediniz. Bildirişten son Nedirbay Aytakov'a bağışlanan Bir Türkmen Bir İkbalı adlı programımızı devam ettirir.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Следующий выпуск программы «Перекресток» будет посвящен последнему ежегодному докладу Международной правозащитной организации Freedom House.
Как обстоят дела с соблюдением демократических стандартов и гражданских свобод в Центральноазиатских республиках?
Как подобные доклады могут повлиять на ситуацию с правами человека?
На эти и другие вопросы мы попытаемся ответить на круглом столе в передаче «Перекресток», который пойдет в эфир
16 января, воскресенье вечером и 17 января утром. Слушайте нашу программу «Перекресток» на волнах Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler, häzirki garaşdy Türkmenistanyň düýbüni tutujylarynyň biri, Nedirbay Aytakow bagyşlanan Bir Türkmen Bir Ikbal adly ýürüýişi programmamy dinleýärdiňiz. Kadirli dinleyiciler, bu gedekki gahrymanymyz Nedirbay Aytakow'un iki dogly Eduard hem Delili Aytakowlary bilen asyryň başynda ýazgy edilen interwýuny dikkatiňizde hödürleýär. Olaryň diňe bir özleri däl, kesbi kärim, ruhy häsiýetlerim ekiz. Ikisem Lukman, ikisem kiçigowun adam, hormatly ýaşullar, Öýüňiz baratynda, kakaňyz baratynda radio dinleyijilere gurrun berdiňiz. Söhbeti Eduard aga başlady.
Я Эдуард Нидербаевич Айтаков, как и мой брат, родился 7 апреля 31 года. Мы близнецы. Я кандидат медицинских наук, хирург, работаю в Москве.
Мен Эдуард Нидербаевич Айтаков. Біз доғырым екеміз екіз. 31 жылың 7 апрелінде доғырлық. Мен медицина ғылымдарының кандидаты, хирург. Әзір Москвада поликлиникада врач болып ішлеярдым. Бір айына 25 жылдап Москваның екінші медицина институтын ішледім.
Ну, я Залили Айтаков, тоже этого же года. Рождение, что и брата этого же дня. Тоже врач, тоже хирург, доктор наук.
Мен Делил Айтаков. Доғаным мілен бір үнні ялты жақана келдік. Менім Лукман, менім хирург, медицина ұмыларының докторы. 40 кіл оғырақ уақыт бәрі онкология ұрындан ішлеярын.
Қақыларының кешпінің қалбындық алышларыны ғұрын вермегі хайша дәнмелді, Эдуард Айтаков шейлі дейді.
Надо сразу сказать, что отца мы лишились, когда нам было 6 лет. Его арестовали 22 июля 1937 года.
Өңі білін айтмалыдат, біл қақымыды 6 ашымызда қақ етірдік. Оны 37 жылын 22 июлінің тұсақ әттілер. Сонына бізін 6 ел 3 ярым ай яшымыз бар дей. Шелі де болса ол бізін қаты ойадымызды. Бұл ақа пөреді де болып кешті. Ер әртейір дейін жалыш вақты, шенме ай ексенме күні дей. Ені көведәрінің ішкәрлері ғыраждан ешікте келділер. Хем медады ағдар дүңдер әттілер. Хатта қуыры қақсоқ иімшілері ченді ғызыл қошын қамалары білін дүртіштіріп көрділер. Яссықлары ченлі барладылар, бір затлар көзледілер.
На следующий день, когда мама пошла к отцу, арестовали ее, и мы не видели ее много лет.
Ертесі күні қақымызды көрейін деп, баранына ежемен тұсақ әттілер. Ө біз көп еллап, оны көрмектен махрум болдық. Қақымыздың кешпі бізді әлбетте ең бір яқты кешіп, ең бір мәһірван қақаның кешпі болып қалды. Соң біз оның 43 жасына шенді бітіріп етшен ішлері барыда біліп қалдық. Ол қаты көп іш бітіріп етшіптір. Айратинна Түркменстан үшін. Сауал. Делил аға, қақыңыз сіздің ядыңызды нәл адам болып қалды?
Мұрат правильно сказал. Нам было по 6 лет. И вот все-таки прекрасно это представлено Михалковым, «Утомленное солнцем». Вот там арест на даче один к одному совпадает так, как арестовывали отца у нас.
Тоғаным доғыр айтты. Біз 6 яшымыздадық. Шулар ялы уақа Никита Михалковың «Гүннен яданлар» атлы фильмінне қатқоғы тұғыратландырылыптыр. Фильмде бірінің дачада тұстық әділші, қақымыдың тұстық әділші білен бірін-бірін қават еліп тұғыр. Шол фильмі доғанымыз кеймед көріп, ағыла отырыптық. Қақым бізе жұда мұлайымды. Біз барыда қаты алады дерді. Имма өйді ағыз олырды. Мадама іштеді. Ерден біз ятан вақытымыз кедерді. Кейч ішінден келінне біз ене ятанырыз. Йөні кәй ярым оңы-моңы өйділенне біле көп болырдық. Анха Кисловоска біле кедіптік. Москвада біле яшадық. Йөні қақымыды мадама мұлайым мехірлі аты хүкмінне ятлыярыз. Эдуарды кеймед бір кедек бір қараволлық еттік. Қақымың ербет білі ағырсы барды. Бір ере кетмек үшін қошларымызды жуыпты. Қақым қошлары лифте қойып кетті. Бізем 5 жасты ұрынлар қараволлық етіп лифтің қапысыны япып қаштық. Онсан қақым білі ағырлы халына ең жоғарғы қаттан пиядалап ашақ түшті. Ема бізе қаты айрым еш зат тимеді. Бізі дейсен әйгер ерді.
Эдуард аға ежеңіз ядыңыздадыр. Нәхил адам дей.
Ама не я могу рассказать долго, потому что с мамой мы прожили потом до 74-го года.
Мен ежем марада кән ғұрын веріп білердім. Себеп дейсен, біз ежеміз білін соң ұзақ. 74-н жылы сенілі біле яшыдық. Ежемің ады Мария Иосовна дей. Милләте Орс, Актюбинг шәһәреннән. Ташкенгә окымагы килеп, медицина институтына кирен. Хакым белән булса, романтик бер ягъдайда таныш булыр. Эҗем студент театрына билет пайлыйан икән. Оның мәдәни көпчелек секторының актив эшкәр хөкмүнне Туркстан Мәркәзи исполнитель комитетының башлыгына шул билетләрнең бирене үз эленнән алдырмага башарыптыр. Ежемің соңғыда құрын вермегіне көрі, қақым оңы бір вақышта ашық болыптыр. Дуышшық белілешіліптір, шонлық білен олар бір елмі, екі елмі дуышшық, машқалы құрыптырлар, өй ішік болыптырлар.
Мама была с очень сильным, мужественным характером. Она любила только отца и никого больше никогда. Да, и никогда не отказалась от него.
Ежем қаты дайау дей, мер тәсетлі, діңе қақымы сөйдей. Соң хич қачан, хич кімі сөймеді. Оның білен діңе 10 жыл жоқ яшашты. Имма ғалын өмірінні оңы өпалы олып қалды. Қақым өлінінен соңым, тұссоғылықтан соңым, оны сөйіп яшады. Тұссоғылықта болса ежем қаты көп ел болды. Діңе Ашғабадың түрмесініне 3 жыл 4 ай 17 күн отырды. 30 адамы ниетленін, имма 107 адам тықылын камерада отырды. Бұ камерада ежемден башқа да бір Екатерина Сахатова дейін сиясы тұссоғ болып, қалынлары оғыр жүмірілер ене-енелер дей. Шонша вақытлап ежем екі кедегім, екі передачы алмандыр. Оңы діңе топор-топор едіп атылиян тұссоғлардың сыпырлып, тәді атылжық тұссоғлары кейдірлиян қағанлы ешкілері юдырыянлар үшін қошмача паёк беріліптір. Форог, Велилага, ежеңі сіздің ядыңызды нәхіл дүшер?
Я хочу добавить, что когда арестовали маму, ее несколько раз ей предлагали отказаться от отца.
Оңа бірнәтші кедек қақамдан үйді өрмек, оның фамилиясындан шықмақ теклив әділіптір. Шол еші еріне етірді, азатлық хем оғырлар үлен дұғышушық қуады беріліптір. Ема әжемің хәсеті шейлі қақамдан кетшмәндір. Шол еші дәннен лагер түрмесіне кеденнің оғырыптір. Барзады баштан кешіріптір. Әхлі хұппоты егіні білен шекіптір. 1940 жылы өзі әлі мүңлерші маңлайғаралар білен Қазақстанның демір қадығының ақы Қышына шатлама аяз, томсына түп ұссы хуалы елхен шере сүргін әттілер. Ечем дағыйны Сталипин ва оңдарына юкләп Дашкендің үссі білен Гулағын Қараганды лагеріні тарап әкіденлеріне, біз Дашкенді Ечемедің аяллығыны Раиса Иосифованың үйінне яшайардық. Бірінші кілағы құтырынлығымыз хақыннағы хормат хатымызы Дашкенд вағдалында дұрын Тұсты вагонның пенжіресінден ежеме көркөзжек көрінмізді, ғарауылдар біз бір гизлейін информация қоғышыржек көліяндыр сөйдіп түрлер. Ана шол, ғошо дұрнығы чиннәкі ватан дөеніклер дейлеянлерін оңнар чөмің машғаласы, шолар білін бізің ежемедем Ақмола шәһәріне 1952 жылы ченді тұсты ұлықта олды. Оннан соң сүргінне яшады. Бізем 14 яшымыздан ежемедің янына олып, шол лагерді 10-жы класы құтордық. Соң Дашкенде келдік. Медицина институтына ердік хем, оны тапауылының диплом білен тамамладық.
Сөвал, ежеңіз жеми нәсіліп тұсауылықты болды?
Мама была в лагерях, без нас только в лагерях, она была 8 лет.
Ол лагерлерде бізсіз 8 ел болды. Такминан 1945 жылың 15-ші майында біз оңа қоғыштық. Айрылшанымыз болса 1937 жылың июлынны. Ежемеде екіжі де пасилка ивертмеділер. Біз дайдамыз Раиса Иосифовна білен мамамыз Агрепина Николаеваның үйінде яшадық. Қақам білен ежеме тұстық әденлерінен соң 73 яшлы ғарылжы мамамыз бізі Ашхабадтан Ақтюбинске өз оғылы Александр Жилинің үйін алып кетті. Ол ұлы қарғы құлықшыды. Біз барамыздан бірнәтші күн кешіп кешмеңкі оным дерроу тұстық әттілер. Район милициясының жайының өзінде еш жылы күнә юкламезден оны вағшиларша өлдірділер. Хәдер шол вағшишылықларын себепкерлері бер, яғни Дзержинскийні ақлычық көлярлар. Дзержинска ядыгарлығы дикелсіндер. Йөні үнкіденен бейгірәк әтсіндер. Оның вағши тұмшығыны Яуза дериясына бақтырсындар. Хич сүргінәсіз еншімі мүн адамың өз бұйру үлін дивары сөйліп атылан ері 23-ші кетілхананы көріп дұрыр ялетіп дикелсіндер.
Сіздің өл қақыңыздың атылшы барыды білген ладыңыз ба ми? Эдуард ага муңа шейлі жоғап берді.
Мы ходили в коллегию, и нам сказали, что отец ваш погиб не в Москве, что он...
Біз коллегия бардық. Сіздің қақыңыз Москвада опат болмандыр. Берді документ йоқ, Ашхабадты опат болптыр дейділер. Ашхабады барсақ, о ерді йоқ. О ерді де берді де баш прокурорлар сөз берерлер. Бір қақыңыз Ашхабадта тұлыптыр дейер, белікси қақыңыз Москвада тұлыптыр дейер. Бұ едарадан ұш тапмақ мүмкін дәл. Үш жыл мұндан өң болса, менің қабылханама бір неаса келді. Менің фамилиям біленнен соң, ол мерхум қақасының тұтылын Эмма Доудақтың дейірі азатлыға шыққан қақасының яатлама язғыларыны алып келді. Ана шының дептерчесінде язылғы екен, күнлерді бір күн шөрді Москвада ақылу Бянкада, оның отырған камерасына оңыт кейінен интеллигент бір орта азиялыйын алып келіптірлер. Шонда ол адамың фамилиясын соранларына менің фамилиям Айтақов дейп айдыптыр. Күнлерді бір күн қақамы сораға кетіп, Екі сағаттардан соң қол қапырғалары дөулін, дейішілері оғырыдылын, қарағаны бойылын халы көтеріп кетіріптірлер. Мұны көріп тұтыш камера толғыныптыр. Мұны Иосиф Васильевич Сталині етірмек керек. Оның бұлар реалі сүтім еділіянының хабары оқтыр дейіптірлер. Шонны қақым ұрылып, қан еділін үзіні олары тарап өгіріп, асендәмі бейішілерді оның елі оқтыр өйдеңіз ме? Бұл аттар барды білмейендір өйдеңіз ме дейіптір. Білшіңіз реалі камераларда мұдама жаңсыздар болар. Сонын соң қақым етірім болияр. Бұ камера қайдып келмейар. Эдуардағы бұй атламаларың ағырсыны шыдыман, шол бақытқи НКВД-шілер хақта шейлі дейді.
Чего пытали? Чего они добивались? Они выслуживались, эти уроды, эти мерзавцы, которых я видеть не могу.
Ой үгренжі незейсілер, йоқорқыларың өңініне еш бітірін болып көрінжік болиядылар. Доғынмыз кейміз ол бойы бір ғарыш незейсілері ежемін отырын лагерлеріні қат көп көрдік. Инні көріп чыдамоқ, олар ұнсан нәр, вағшы хайванларың доғмасы. Ягададан машлап, нәмі олар ұнсан мұ дей? Ежова середин 148 сантиметр бойи. Белемор Балтика каналыны куран адамларын хеммесини вагшыларча суу бастылар. Эмма олары сууда чекен болмады.
Нет компартини отсюда. И по сей день она правит бал. И собирает 30-35%. Они обнимаются с папами.
Компартида суу дедилен ок. Ол бүгінен бейімшілге дияр 30-35% хес топлияр. Поаплар олар білен ғузақлашиярлар. Лагерлерді олса, нечеммір бейгіне кемперлер сүйреді дейін сөздеріні велилаға жанияныңық білен довам етті.
Живыми закопаны попов, а эти обнимаются с Зюгановым и идут с ним. Да это как, я не могу понять вообще. Это что, это сторона, где памяти нет никакой?
Поаплары коммунистлер дейірлігіне ере көмейерділер. Hedirki poplar bolsa Züganovlar bilen gujoklaşyp yanaşyp görýärler. Men hiç düşünip bilenmok. Hiç bir aýatsyz hatyrasyz ýurt mu bu ýurt? Olardan aýran açmaly. Kompartiýanyň üstünden suwd etmeli, hatda halkara suwdyny geçirmeli.
Adelil aga, bu sözleri Sowet Şurowy işgärniň ogly aýdyp otyra.
Da, первого коммуниста, который наивен, туркмена, который наивно верил в то, что все будет вот так вот. То точно получилось, как в Парижской коммуне.
Хао, бірінші коммунистың хеммедат көу олар дейп, ананын сады түркменің олы. Эмма еділ Париж коммунасының нақы алы олы. Хеммелері палтаның ашағынан кесірділер. Бұны әмі? Бұ демек шол саққалы еллошын Карл Марксың тапан зады. Доғыра дярлар, ол ойне деп айдыптыр. Біз олса шынныр айдыптырыз. Эмма бұ ойын 14 миллион бейуіне педалары кетірді.
Инни Харлагда яшан гүннөрүңдө кайтып келсек, шо барасында да үргөрүң бере айтыңыз. Бу арада Эдуард ага шейли үргөрүңө башлады.
Мы приехали туда, нам было 14 лет. Мы увидели, это были Северный Казахстан, посёлок Коктенкуль Карагандинской области.
Биз ой арабарымызда 14 яшымыз барды. Темиргабык Казахстанына, Караганды областынын Коктенкуль посёлогуна. Açık tehra, aylganç sorgunlukta, borogunlukta, 45-50 yıllarda şoyerde yaşadık, ağaç yalangaç, bağıtkara tutsoğlarının arasında, 10 münglörçe hor homsa adamların, münglörçe manglaygara intelligent ayarların, Leningrad kabavununu ölmeyen çıkan Leningradlı naçarların etap bilen entedilşini, 18 kilometrlik yere ayakalangaç qarın üstübülen sürülüşini öz gözümüz bilen gördük. Qarawul itlerin betbaq tossoqları dağlayışını gördük. Dine adım kölögesi qalıp, yönü bir aşlıktan öleyen insanlar gördük. Hakiki cinayetçiler bilen siyasi tossoqları bir yere qarıp qatiyandıklarını, kelleketer cinayetçilerin siyasi ayıplama bilen tutulan adamları sehel dağdın üstününe bıçakla soyanlıklarını gördük. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Kadyrly dinleyijiler, häzirki garaşdyr Türkmenistanyň düýün tutuzularynyň biri, Nederwai Aýtakowa bagyşlanan bir türkmen bir ykbal atly ýürüýişi programmamy dinleýärdiňiz. Hormatly aýtakowlar, gelinginni hakynyz warasyndaky ýatlamalara geçeli. Gurruňa Zelili Aýtakow başlaýar.
80-ýe gody ýa poýechal w Türkmeniýe i po mnogim raýonam proýechal, çytal lekcie, besedowal i obsledowal bolnyk.
Men geçen asyrın 80-nji ýyllaryna Türkmenistana gidip köp raýonlarda boldum, lekcieler okudum, nähoşlary kabul etdim. Elbetde pulsuz. Şonda köp sanly garry adamlar bilen duşuşdum. Olary kakamy tanyýar ekenler. Şol onlarça, yüzlerce duşuklarda gozalar köp gurrun verdiler. Emma hiç ili yazgetmeyendiriz. Doğanımı kıymetem Türkmen dilini bilemdok. Olar çalırt ya arası orta diline kakan mağarada gurrun veriyerdiler. 1968 yılda davaralı yağdayda aşkavatta kakama yadigarlık açıldı. Biz şol bağıtki Türkmenistan Kompartiyasının birinci sekretari Balşoğuz ve minnettar. Ol bizim kakamızı yağıttan çıkarmanır. Ol şeyle vakanı gurrun verdi. Balşoğuz Pedinstitutta okuanlı oğlanların inkişi teken, kakamının yanına varıp başını teypaptır da, Guzoko, muallim bol, belki ulu devlu dişkiyar bolorsun deyiptir. Balşoğuz şol pırsatı bizim yanımızda yatladı. Kakam Türkmenistanlı köplerin hakidasında, yöne yurdun çeyri hakimiyetleri olin şol yadigarlık yıktılar. Yadigarlıklar ulen sevoş kurumok hiç kimin şanına del, kakam hiç kime delil yetirmeyendir ahirin. Arasta ınsaplı adam olptir. Türkmenistan bilen Özbegistanyň, Gazagystanyň herhetlerini piýada ädimläp geçipdir. Şol ýurtlaryň hiçetiniň beýlekine hakynyň gitmegini islemeýändir. Şondan bäri bu ýurtlarda milli herhet dawalarynyň turmayany ýöne ýerdenel.
Diýmek nedir we aýtak Türkmenistanyň herhetlerini kesgitlen adam bolupdyr.
Могу сказать, что отец Атабаев при, конечно, содействии центра и все прочее тогда империи этой всей нашей, но они организаторы туркменского государства и создатели его.
Kakam Atabaev ikisi elbette şol wagtki imperiýanyň ýardamy bilen türkmen döwletini döredijiler, onuň inisiatorlary. Türkmenistan döredilmezden öňki Merkez Aziýany gödüňine getiriň. Ol türkmenleriň, özbeklerin, gadakların, gırgızların, täjiklerin kuçum kuçum bolup oturýan territoriýalaryny aňladýardy. Şol dogur ýany 30 ýaşlarındaky ýigit Türkmenistanyň Özbegistan, Gazagystan bilen serhetlerini ädimme ädim anyklapdyr. Seredin şondan näme serhetde üýtgen zat ýok.
Türkmenistan bilen gatnaşyňyz nähili?
Netu связи. При советской власти, вот когда мы жили с братом в Москве, у нас были самые широкие связи. Мы старались приехать туда и всё, что у нас есть. А сейчас же боятся поддерживать в связи отношения с нами.
Ara gatnaşyk ýok. Sowet häkimeti ýyllaryna dogany mükimiz Türkmenistan bilen giň gatnaşyk taklamaga çalyşýardyk. Ödümiz bar ýardyk. Indi barış gelişden gaçýarlar. Kakamyň ýadygärligi ýykylandan soň ol düşman bolýardy. Biz düşünýäris, näme üçin düşmanyň ogullary bilen gatnaşmaly?
Мы не против отношений с ними, но искусственно навязывать себя никому не будем.
Бел гатнашмага каршы дел. Йоны доордан гатнашалып биринин бойунан асырышмакчым дел. Велилага өнкө козголон темаларын бирине дуйдансыз кайтып келди.
Отсутствие памятника. Но ведь снос памятника это не значит, что человек, сделавший хорошее дело, исчезнет из памяти людей. Он уже тем, что основал туркменское государство, внёс себя в историю.
Kakamın yadigarlığı yıkıldı. Yadigarlıkları yıkmak, halk üçün hayırlı işler eden adamlar varadaki hakidani, halkın yüreğindeki olara olan hormatı yok etmeyi anlatmayar ahirin. Ol Türkmen devletini kurmağa katlaşıp tarihe girdi. Hedirki hakimiyetin başına gelenler, belki indiki gelecekler Türkmen devletinin köp tomluk kitabının in yuka sahipaları olurlar. Devletin divin tutucular kitabın in galın sahipaları, belki sahabı olur. Türkmen döwletliligi Atabaev bilen Aýtakowdan başlandy.
Gadyrly dinleýijiler, bu gerekki bir türkmen bir ikbalatly ýürüýte programmamyň gahrymany, Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Nedirbay Aýtakowyň iki oglullary Eduard hem Velili Aýtakowlar bilen asyryň başyna geçirilen giňişleýin söhbetdeşlikden käbir bölekleri dinlediňiz. Eduard Aýtakow şu günlerim öz lukmançylyk käýrini dowam etdirýär. Velili Aýtakow 2010-njy ýylyň 29-njy oktýabrynda 80 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Nedirbay Aýtakow arasyndaky gurulmagy ýazyjy Amanmurat Bogaýew bilen dowam etdirýär. Nedirbay Aýtakowyň ýagty ýadygärligini ebedileşdirmek boýunça nähili işler geçirilipdi Türkmenistanda, nähili işler edilipdi Amanmurat?
Türkmenistanda ýa-da şäherlerinde Etraf merkezlerinde Nedirbay Aýtakowyň adyny götüren köçeler vardı, karhanalar vardı. Şuň sorarym hiç biri yok. Indi ony bir şeýlere arzu wardany. Şu 2011-nji ýylda Türkmenistanyň garaşdyrylanyň 20 ýyly bolýan bolsa, 2014-nji ýylda da 90 ýyl bolýar Türkmenistan döwletiniň büýüginiň tutulmagyna. Ene şuna başlap bir 20 ýyllyk bir Aýdyl şu Akwa şäherine sylan ulhan feýliýeti ýanyrak bir görüýtür ýazýanlyk bir toplumasyn ýurdun dünýäni tutan binasyny tutan ýurdun ýurt bolmak üçin özleriniň ömürlerini ikbalyny orta goýan adamlaryň ýazýarlygyny asyldyr berdik bir memorial kartu turdun Türkmen hökümetin, Türkmen milletin, şol adamlaryň ruhunyň ugunmaky, bergi orzundan hem de Tarihin ugunnaýyk beri ozundan çykardylar.
Halkın içinde her hili isleg arzular var. Belki täze türkmen häkimiýetleri Türkmenistanyň garaşdyrylygynyň 20 ýyllygyna gabatlap, täzeden bir şol adamlaryň ýagtyýa diýerligini dikeltmek ugrunda bir oňyn ädimler äder. Näme şu ýagşy umytlar bilen bugünkü gahrymanymyz, häzirki Türkmenistanyň düýbün tutujylarynyň biri Nedirbay Aýtakowa bagyşlanan bir türkmen bir ikbal atly ýürüýte programmamyzy geçirip gutaryar. Programmany Pragada studiýadan Nazar Hudaýewde alyp bardy. Ýene-de efirde dogşuşýança hoş, sag bolun.